Pāri bērnu kliniskas universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Valts Abols ir iecelts pamatojoties uz nominācijas komisijas ieteikumu, kurā atklāta konkursa rezultātā atlasīja Valtu Abolu no 9 cilvēkiem, kas bija pieteikušies kā pretendenti. Valts Abols ir ieguvis visaugstāko vērtējumu, 84% no maksimālā kopvērtējuma. Jāsaka tā, ka valdes priekšsēdētājiem ir stipri ierobežotas iespējas ietekmēt ārstu izvēli attiecībā uz medikamentiem. Valdes priekšsēdētāja uzdevums ir vadīt valdes darbu, un tas ir administratīvais darbs, vadīt valsts kapitāla sabiedrību.